Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга 16 чэрвеня.
Чаму беларусы мусяць зрабіць геапалітычны выбар прама цяпер? Размова з Паўлам Усавым.
На сённяшні момант мы бачым, што Беларусь усцяж застаецца падзеленай.
Як патлумачыць сваякам, што прапаганда прамывае ім мазгі? Ты ведешь эту дискуссию и понимаешь глубину вообще проблемы, насколько мы по-разному смотрим на вещи.
Ці змогуць беларусы, закрыўшыся ад расійскай культуры, пазбавіцца местачковасці, разважае Альгерт Бахарэвіч.
Ну, мы ж усе разумеем, што краіны можа быць і розныя, а дзяржава, мне здаецца, ўжо даўно адна.
Пра гэта да іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўрарадыё.фм.
Пра тое, што Беларусь дэ-факта акупаваная Расіяй, не кажа толькі лянівы. І тут ёсць мала нагодаў, каб паспрачацца.
Пасля выбараў 2020-га і падтрымкі Лукашэнкі Пуціным, беларускі кіраўнік, які дагэтуль быў вельмі залежным ад Расіі, страціў апошнюю самастойнасць.
І вылет расійскіх ракет ва Украіну з тэрыторыі Беларусі – добры прыклад той самай страты суб'ектнасці афіцыйнага Мінска. Аднак палітолаг Павел Усаў мяркуе, што, нягледзячы на акупацыю Расіі і Беларусі, геапалітычны выбар мусіць зрабіць беларускае грамадства.
І прычым менавіта цяпер, і вось чаму.
Бо фактычна нават пасля 20-го году заставалася вось гэта дамінуючая канцэпцыя, што пратэст у Беларусі не геапалітычны. Так, заставалася надзея на тое, што Расія нейкім чынам павінна дапамагчы дэмакратызацыі у Беларусі і пазітыўным зменам у краіне, што сведчыла пра тое, што грамадства і такія ідэі былі даволі папулярныя, што сведчыла пра тое, што беларускае грамадства ўсцяж знаходзіцца ў палоне нейкіх ілюзіяў і мараў і зусім не разумее, чым ёсць Расія. І што свядомасць, культура, мова, традыцыі, нейкія міфы, стэрэатыпы, яны вельмі моцна ўтрымліваюць беларускае грамадства, перш за ўсё грамадскую свядомасць, вось у гэтых цісках, пад уплывам канцэпцыі расейскага свету. Нават калі людзі сябе грамадзяне не надносілі наўпрост да расейскага свету, але ускосна яны так ці інакш лічылі, што без Расіі мы нікуды не дзенемся, мы не зможам існаваць, мы памрэм з голаду, то бок тыя маніпулятыўныя практыкі, якія актыўна выкарыстоўваў Лукашэнка яшчэ ў 90-е гады, калі і прыйшоў да ўлад. І ў пэўным ступені і новая палітычная эліты, яны таксама знаходзіліся ў палоні вось гэтых прыярытэтаў большасці беларускага грамадства. Ну, гэта так...
Заходзіліся?
Ну, я спадзяюся, што знаходзіліся. І замест таго, каб нейкім чынам уплываць на змену, на трансфармацыю свядомасці, на трансфармацыю поглядаў на беларускага грамадства, ці нават той часткі электарата, якая актыўна падтрымлівала тую ж Светлану Ціхановскую, ці калектыўную апазіцыю новую, якая ўзнікла у 20-м годзе, яны ўсцяж ішлі за думкамі, за спадзяваннямі, за меркаваннямі, за вось той ментальнай канцэпцыі ці канцэптам беларускага грамадства і не маглі пайсці ні ўправа, ні ўлева, не маглі пакрытыкаваць Расію, не маглі наўпрост сказаць, што Расія не з'яўляецца і не можа з'яўляцца нашым партнэрам, асабліва ў працэсе фарміравання дэмакратычнага грамадства і дэмакратычнай дзяржавы. І фактычна да вось такога крытычнага моманту вайны, вось гэты дыскурс, менавіта прарасейскі дыскурс, умоўна, у нас выбар і рэвалюцыя у нас не геапалітычная, ён панаваў. І ён перашкаджаў вось гэта залежнасць менавіта ад вось гэтай парадыгмы, ён перашкаджаў вельмі актыўна, вельмі аператыўна рэагаваць на тое, што робіць Расія і ў Беларусі, калі ўжо казаў казалася пра увод войскаў, і фактычна ўжо наўпрост можна было пабачыць намеры і планы Расіі ў дачыненні да Беларусі і ў дачыненні да Украіны, і нават такая разгубленасць у першы вось месяц вайсковых дзеянняў ва Украіне, калі вось абрушылася вось гэтая піраміда веры і спадзяванняў таго, што Пуцін ужо вырашыў пазбавіцца ад Лукашэнка і намер і мае нейкія планы вось нейкай трансфармацыі палітычнай у Беларусі. Гэтая ілюзія, яна, канешне, па-першае, пазбавіла нас неабходнага часу і рэсурсаў, прывяла да расчаравання пэўнай часткі насельніцтва, а па-другое, вось калі у лідара альбо калі ты лідар, ёсць такі патэнцыял уплыву і фарміравання грамадскай супольнасці, бо гэтыя два целы, яны ўзаема дапаўняюць адзін аднаго, лідар і грамадства. Ты не можаш увесь час плесціся за дамінуючай думкай. Так, это вельмі добра рабіць, калі ты ідзеш на выбары, вось у крытычны момант трэба прыслухоўвацца да меркавання большасці, бо калі ты будзеш казаць тое, што не хоча чуць большасць, то ты не атрымаеш падтрымкі. Ну, мы бачым, як это, на жаль, адбывалася ў Беларусі з нацыянальнай апазіцыяй. Але калі ты ўжо атрымаў даволі вялікую падтрымку, і калі ўжо пратэст электаральны трансфармаваўся ў нейкім чынам у нацыянальны пратэст з беларускімі сімвалямі і жаданнем беларускай будавання беларускасці, беларускай нацыі, ты павінен ужо фарміраваць гэтае меркаванне, гэтыя падыходы, ты ўжо павінен быць лідарам думак. І вось за гэтыя два гады можна было вось гэты патэнцыял інфармацыйны, ідэалагічны, палітычны сфарміраваць менавіта на тое, каб людзі пачалі яшчэ да вайны, пачалі думаць пра сябе як абсалютна незалежную, абсалютна самадастатковую нацыю, якая пражыве без Расіі, якая не павінна арыентавацца на Расію, якая не павінна прывязваць свой лёс і сваю будучыню да таго, што там будуць думаць, што там будуць казаць у Маскве. Без вось гэтае геапалітычнае бачанне, цывілізацыйнае бачанне сябе як абсалютна незалежнай, абсалютна самадастатковай нацыі, гэта першая прадумова для фарміравання цэласнасці, тоеснасці, адзінства ўнутры беларускага грамадства. На сённяшні момант мы бачым, што Беларусь усцяж застаецца падзелены, так, нават у пытаннях вайны і ў пытаннях палітыкі Пуціна ў дачыненні да Украіны. І пакуль што, ну, я не бачу, што вось гэтая частка, якую мы называем там штаб Ціхановскай, ён стаўся рухавіком фарміравання нацыянальнай самасвядомасці. А яна, яшчэ раз падкрэслю, яна непасрэдна звязаная з геапалітычнымі арыентацыямі. Можна не казаць там пра інтэграцыю там з еўрапейскім звязам, ці ўваходжанне ў перспектыву еўрапейскі звяз, але гэта на сённяшні дзень найбольш для Беларусі, ну, перспектыўны шлях. Але важна казаць пра тое, што Беларусь і Расія гэта не адно. Беларусь і Расія ў геапалітычным цывілізацыйным плане не адно, больш таго. Беларусь, гэта заўсёды ад часоў вялікага княства літоўскага, гэта альтэрнатыўны цэнтр фарміравання славянскай цывілізацыі. І што мы больш, чым проста нейкі там геапалітычная прастора, мы павінны прэтэндаваць, я лічу, на, як і Украіна, менавіта на адпаведна рускасць, у сэнсе рускасці той асноўнай дзяржавы, якая сфарміравалася, Кіеўская Русь, а не Расія, якая перахапіла вось гэтую канцэпцыю, гэтую ідэю яшчэ там за часоў Івана IV і далей імператараў, так, расійскіх. Ну, ось гэтае паняцце цывілізацыйна цэнтра Беларусі, а не як нечага залежнага ад Расіі, яно, канешне, прывязана і з фарміраваннем беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці, беларускага цывілізацыйнага падыходу, і ўсе ў гэтым павінны займацца якраз такі палітычныя лідары ілі ці лідары думак, меркаванняў.
Гэта быў палітолог Павел Усаў. Поўную размову з ім глядзіце на нашым YouTube-канале «Еўрарадыё Лайф».
На Еўрарадыё навіны спорту. Нацыянальная хакейная ліга забараніла сёлета прывозіць кубак Стэнлі ў Беларусь Расію. За ганаровы трафей у фінальнай серыі змагаюцца Каларада і Тампа. За гэтыя клубы выступаюць чацвёра расіян. Традыцыйна кожны гулец каманды пераможцы атрымлівае кубак у сваё карыстанне на некалькі дзён. Летам 2004-го яго прывозіў у Беларусь на радзіму сваёй жонкі расійскі брамнік Тампы Мікалай Хабібулін. Вікторыя Сасмалявіча узраўняла лік у фінальнай серыі з гродзенскім рытмам за золата жаночага чэмпіянату Беларусі па хакеі на траве 1-1. У другой сустрэчы ў Гродні дзеючыя чэмпіёнкі краіны выйгралі з дапамогай пасляматчавых булітаў 4-3. У першым хатнім паядынку рытм перамог 3-0. Наступны матч пройдзе 19 чэрвеня ў Смалявічах. Расійская чайка, якая выступае ў другой лізе футбольнага чэмпіянату Расіі, развіталася з беларусам Ігарам Стасевічам. 36-гадовы паўабаронца згуляў за каманду 12 матчаў, забіў 1 гол. Стасевіч у свой час тройчы прызнаваўся найлепшым футбалістам Беларусі, большую частку кар'еры выступаў за Батэ. Цяпер жа, як чакаецца, ён можа працаўладкавацца ў Казахстане. Футбольны клуб «Крумкачы» збірае сродкі на рэабілітацыю свайго камерцыйнага дырэктара Юрыя Турэйкі, які вясной перанёс 2 інсульты, працяглы час быў у коме. Каманда вырашыла дапамагчы яго сям'і і зрабіць матч 1/16 фіналу Кубка Беларусі 22 чэрвеня з Іслачу дабрачынным. Сям'я атрымае ўсе сродкі, выручаныя ад продажу квіткоў. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
15 чэрвеня прапагандысты на чале з Грыгорыем Азаронкам пахваліліся фота з Марыуполя. Фота падпісанае, што каманда наведала акупаваныя расіянамі тэрыторыямі, каб убачыць, цытата, «майданныя перамены сваімі вачыма».
Калі не глядзець тэлевізар, то можна толькі здагадвацца, пра што даведаюцца беларускія тэлегледачы з гэтых рэпартажаў.
Пра тое, як патлумачыць сваякам, асабліва сталым, што прапаганда прамывае ім мазгі, у эфіры Еўрарадыё распавялі ўдзельніцы кампаніі «Чесныя людзі» Алена Жываглот і Вераніка Станкевіч. Карыстайцеся.
Безусловно, нужно понимать, что люди старшего поколения, их еще сложнее переубеждать, бабушек и мам, потому что они там годами складывали свое мировоззрение. И очень понятно причины, почему происходят расколы. Из примеров я, наверное, можно далеко не ходить. У меня пример такой есть в семье. У меня интересное, наверное, семейное положение было. Я была замужем за россиянином, мать которого... из Сибири, в общем, это русский народ с верой в свое государство, и до момента вступления России в Украину, ну, как-то, наверное, не было таких живых дискуссий на тему 8-летней давности, я говорю про текущий конфликт, как-то вскрылось очень много... Ну, неожиданного того, как смотрит на вещи, как смотрит на Беларусь в том числе, как смотрит эта женщина на то, чем занимаюсь конкретно я и чем белорусы, и оправдывает Путина и российскую политику. И это конфликт же не на уровне того, вот многие так говорят, вот такая расхожая фраза, типа, там, семьи распались, либо конфликт с близкими, из-за чего? Из-за войны России и Украины. На самом же деле это не так. Это не из-за войны России и Украины. Потому что ты ведешь эту дискуссию и понимаешь глубину вообще проблемы, насколько мы по-разному смотрим на вещи. Опять-таки, что причина, а что следствие. Вот. Поэтому думаю, что таких примеров, там, как мой, или там хуже, лучше, потому что там, это не мой родной человек, но как-то жизнь нас породнила в какой-то на какой-то отрезок времени. Думаю, таких примеров много, и тут важно набраться терпения и пробовать, несмотря на то, что такая ситуация была у меня, пробовать пояснить, пробовать аргументированно рассказать, стараться, так со стороны, конечно, легко умничать, стараться не переходить на эмоции. И, наверное, даже так скажу, если на старте вы не готовы к тому, чтобы как-то терпеливо, с любовью подойти, потому что человек, который слушает тебя, ему сложно принимать тот факт, что его считают, ну, в каком-то смысле за дурака, который повелся, который заблуждается в чем-то и много лет заблуждается, это никому неприятно слушать. Вот, поэтому если сегодня нет ресурса внутреннего, готовности вести такие длительные разговоры в спокойной тональности, лечить любовью вот так и предоставляя аргументы взвешенно, то лучше подождать, когда будет тот момент, чтобы завести эту беседу. Потому что так не делается на скорую руку, и это провоцирует действительно конфликты. Но верю ли я в то, что можно быть единомышленниками, там, друзьями, семьей, расходясь принципиально и при этом просто обходить стороной тему? Не верю. Невозможно обойти стороной тему и там верование в диктаторский режим. Не потому что, опять-таки, сегодня Лукашенко, а я хочу Тихановскую к власти, а потому что мы просто в корне видим по-разному ситуацию. Ценность человека, общество, политику, да все, свою жизнь. Вот. Поэтому убеждена, что нужно говорить, нужно вскрывать эти вопросы и проблемы для представления о том, с кем ты живешь, с кем ты общаешься и почему.
Гэта былі прадстаўніцы кампаніі «Чесныя людзі» Алена Жываглот і Вераніка Станкевіч. Цалкам размова дасяжная на YouTube-канале «Еўрарадыё Лайф». Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Голливудский актер Том Круз и его коллега Хейли Этвелл обвестили усім об спынении своих романтичных отношений. Яны познайомились у 2020-м подчас здымок фильма «Миссия невыканальная 7». Карантин и все тяжкости, якія были с ним связаны, еще больше сблизили их, и яны стали практично неразлучные. Однако все же расстались у вересня 2021-го, и потом снова сошлись праз пару месяцев. Як поведомляя выдание «The Sun», на дадзены момант кропка ў гэтым саюзе канчатковая. Адна з версій аб прычынах расстання – вялікі ціск і ўвага прэсы і прыхільнікаў падчас прэс-кампаніі новага фільма Круза «Топ Ган Маверык». Акцёр цалкам сышоў у гэтую ролю і працэс прасоўвання стужкі. А Хэлі, якая падтрымлівала бойфрэнда суперзорку, тым не менш апынулася ў тені. Закаханай зорцы рэаліті-шоу Кім Кардашьян прылятела за сапсаваную гістарычную сукенку, якую яна арендавала на Мэтт-гала. Убор пасля хімчысткі і рэстаўрацыі вярнуўся ў музей, але прыхільнікі і хейтары тут же запратакалявалі. Знакамітая сукенка Мерылін Манро катастрафічна сапсаваная нават пасля рамонту. У знакамітай голай сукенцы выявілі некалькі дэфектаў, якіх відавочна не было на апошніх буйных здымках сукенкі ў 2016-м. Сукенка разышлася па швах, працерлася ў некалькіх месцах і не далічылася дэкаратыўных крышталяў. А як сцвярджаецца, кім усяго толькі мінула ў ім некалькі метраў па чырвонай стужцы моднага балю, пасля чаго перапранулася ў дакладную копію. Няўжо некалькі хвілін аказалі такі драматычны эфект на ўбор. Королевские инсайдеры рапортуют, герцог и герцогиня кембриджские нарешцы обрали коттедж Аделаиды у якости своего нового дому у Виндзор. Резиденция находится у нескольких хвилинах ходьбы от Виндзорского замка, где зараз на сталой основе проживает Елизавета II. Новины о переезде принца Уильяма и Кейт заявились еще у студени. Причина – спроба сбалансовать королевские обовязки и одиноту, и непосредную близкость до королевы. По поведомлениям у британской прессе переезд запланаваны на конец червеня. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У червені у розных городах Європи проходить фестиваль інтелектуальної білоруської книги «Прадмова». У його межах наш редактор Змітер Лукашук презентує книгу «Білоруська національна ідея на марші», зробленою з інтерв'ю відомих білорусів у програмі «Ідея X» на Єврорадіо.
Напередодні «Прадмови» здарився великий скандал, зв'язаний з тим, що у якості хедлайнеру на фест поклікали представників російської культури. Многі білоруські творці лічили такі крок організаторів ганебним і знялися з уділу.
Серед тих, хто застався і узяв уділ у «Прадмові», літератор Альгерд Бахаревич, чий роман «Собаки Європи» недавно признаний екстремістським у Білорусі, а слідом заборонений і у Росії.
Чому так відбулося? Альгерд Бахаревич розповів Дмитру Лукашуку.
Ну, мы ж все разумеем, что краины, может быть, и разные, а держава, мне здаецца, уже давно одна. И я думаю, не только я, мы успрымаем Беларусь, сучасную державу Беларусь, как державу марионетковую. Ось, абсолютно видовочно, что існует Российская империя, что есть метрополия, что Россия и Беларусь связаны, что вся информация изливается, что все эти две диктатуры спробуют існовать не в одном ритме, узгоднять помеж собой некие стратегии. Ось. Ну, это вельми цікавое питание, потому что империя от российской, как мы бачим, живе. Ось, все мы марим про распад, и Беларусь, на жаль, знову зробилася часткой этой империи. И, ну, для меня тут больше цікаво, напевно, поразважать про не только про политику, а про имперское мышление самих людей. То бок, все равно, навод противники Российской империи в Беларуси, все равно, накольки я бачу, почесту, с большего, живут у свете российских новинок, у свете российской мовы, у свете российской литературы. То бок, белорусы могут быть противниками Российской империи и абсолютно по-антипутинску настроенными, але при этом все то, что отбывается в России, хвалю их значно больше, и они значно больше обознаны в российских на новинах. Ну вот это то, что называется Россия в голове. И она, на жаль, протягивает оставаться в головах.
Да, и что вот самое цікавое, вот мне было крыудно вот такое ставление, не только зараз оно заявилось, а значно раней. Ну вот я приведу приклад близкий нам ободвум, як людям у тым ці іншым сэнсе звязаным з музыкай. Таму што я яшчэ раз нагадаю, што Альгерд Бахаревіч у свой час, а можа і зараз балуецца цішком, граў такі гаражны панк так званы. Так вось, мне вельмі здзіўляла, калі вот, ну, была група Ляпіс Трубецкі, якая нараўні там з іншымі групамі беларускімі існавала там разам там з Палацам, Крамай, НРМам і ўсімі астатнімі. Потым яны з'ехалі ў Расію, у Маскву, там атрымалі прызнанне, і уже героями їх тут сустракали у Білорусі. Як же ж, а як же ж, їх же ж там у імперії признали, таки нам же ж уже треба. І тоді узняли тут на некий щит, як героїв. І от так з усім відбувається. І от це, як гэтага позбавиться?
Я не ведаю, як гэтага можна позбавиться. Мне здається, що виключно з допомогою добрих творів, які будуть знаходити признання в Білорусі, якби паза іншими країнами. Так, те, що ви сказали, я абсолютно згодний. І не тільки Росія, так само і поспіх на Заході, так само вельми впливає на білоруського читача, наогул на білорусов. Поспіх де завгодно, але тільки не в самой Білорусі. І існує ось в білоруській мисленні така провінційність. Провінційність, ні, це не завжди добре і не завжди кепсько. Якби саме цікаве, що в літературі всесвітній створалася менавіто в провінції. Наприклад, можна привести тут таких авторів, наприклад, Маркес, наприклад. І вони якби походять з країни, яка фактично знаходиться так у масштабах світу. У провінції, в глибокій провінції, але ось він став сусвітно знакомитим. З другого боку, ну ось ми весь час думаємо про себе, що ми такі маленькі, нікому не цікаві. І мені здається, що ось ця держава лукашенковська так само вельми довго і поспіхово виховувала в білорусах таке от почуття власної неповновартості, так би мовити. Держава якби казала людям, вы ж нікому не цікавыя, вы нікому не патрэбны на захадзе, там ніхто пра вас не думае, не клапоціцца, як бы, і наше месца не там. І гэта ўсё таксама, гэта вынік такой вот расійскай культурнай палітыкі і лукашэнкаўскай культурнай палітыкі. І калі мы паглядзім на беларускія кнігарні, мы паглядзім, што вось, яны просто поўныя расійскай літаратуры. І людзі чытаюць ўсё роўна сусветную літаратуру ў расійскіх перакладах. Вось. Гэта, мне здаецца, адна з тых праблем, якія дагэтуль уплываюць на беларускае грамадства, на беларускую культуру. Всё найлепшае прыходзіць у Беларусь у расійскіх перакладах. Калі яно прыходзіць у расійскіх перакладах, яно непазбежна уплывае на мысленне людзей. Гэта праблема і для беларускіх пісьменнікаў таксама. Таму што, ведаеце, калі мы возьмем такую беларускую пісьменніцкую грамаду, то сярод іх вельмі мала людзей чытаюць на замежных мовах, валодаюць замежнымі мовамі. Вельмі мала людзей здольныя дзесьці на захадзе прадставіць свае творы і сваю нацыянальную літаратуру на іншых мовах, усё праз расейскую. Калі мы паглядзім на бібліятэкі нашых класікаў беларускіх, там амаль 90% гэта будуць кнігі па-расейску. І таму гэта такая адарванасць, як беларусы настолькі далучаныя да сусветнай літаратуры і культуры, наколькі ім дазваляе расейская мова. Ну, ось так.
Калі беларусы закрыюцца ад расійскай культуры, яны змогуць пазбавіцца местачковасці, працягвае Альгерд Бахарэвіч.
Гэта зайшло ўжо занадта далёка, калі мы просто пазбавімся цяпер ад усяго ад расейскага, Беларусь фактычна пазбавіцца доступу, просто вот гэтае падключэнне да культуры знікне наогул, вырубіцца просто ўсё. На жаль, вось такая сітуацыя, в чымсьці нават трагічная, але я не тое, каб я прыхільнік адмаўлення ад усяго ад расейскага. Не, я лічу, што культуру забараніць нельга. Вось, калі з Расіі ідзе нейкая культура, то яе не варта забараняць, але ж з Расіі не заўсёды ідзе культура, і нават мала культуры адтуль ідзе. В асноўным адтуль ідзе прапаганда і абсалютна разбуральны такі маскульт, такая поп-культура. Я разумею украінцаў. Вось, у іхнай сітуацыі адмаўлення ад усяго расейскага і такая тотальная дэрусіфікацыя, гэта абсалютна апраўданы крок у сітуацыі вайны. Гэта сама такая вайсковая стратэгія. Але Беларусь не Украіна. У нас зусім іншая
сітуацыя. Але, можа быць, мы таксама ў сітуацыі вайны фактычна знаходзімся.
Мы знаходзімся, але не той вайны, не той. Вось. Мы таксама ваюем з Расіяй, магчыма, але гэта іншы такі фронт. Вось. І са сваёй спецыфікай. Вы згадалі тут фестываль прадмова. Я ў ім узяў удзел і ніколі не сумняваўся в тым, што варта браць удзел. Фестываль прадмова – гэта фестываль у выгнанні. Гэта фестываль у эміграцыі. Гэта адзіная фестываль незалежнай беларускай літаратуры, незалежнай беларускай культуры на сёння. А апаненты, праціўнікі, яны паставіліся да фестываля так, нібыта мы збіраемся правесці яго дзесьці ў Менску, ў палацы мастацтва, ў урачыста, як мы гэта адрабілі яшчэ некалькі гадоў таму, але людзі просто не разумеюць, што это адзіная магчымасць для беларускай літаратуры сустрэцца са сваім чытачом, і для беларускай кнігі гэта таксама унікальная магчымасць. Мы не мусім глядзець на гэта украінскімі вачыма, мы не мусім глядзець на гэта расейскімі вачыма. Мы мусім глядзець выключна беларускімі вачыма, улічваць спецыфіку нашу. Ось. І мне здаецца, што гэтага не хапае нам.
Гэта быў пісьменнік Альгерд Бахарэвіч. Цалкам размову з ім слухайце на нашым YouTube-канале «Еўрарадыё Лайф». Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны. Перажыце сябе.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.